Eksôdôsy toko fa 5:20. Ny amin'ny hanokanana ny mpisolona. Ary izao ny zavatra ataonao amin'ny anamasinana azy ho mpisolona ho ahy. Maka vatotrombolahy iray sy ondrolahy roa tsy misy klema, ary mofo tsy misy masirasira sy mofo tsy misy masirasira voaaro diloilo, ary mofo manify tsy misy masirasira sady voahositra diloilo. Koba tsara toto no anaovanao azy, ary ataovy ao anatin'ny arona iray izy ka ento amin'ny harona, ary ny vatotrombolahy sy ny ondrolahy roa dia ento koa. Ary aroana sy ny zanany dia ento ankeo amin'ny varavaran'ny trano ilay fionana, ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary alao ny fitafiana, ka ampiakanjoy any aroana ny akanjo lava sy ny akanjo ivelany misy ny efoda, ary ny efoda sy ny sarotratra, ary fehezo amin'ny fehikibo momba ny efoda izy. Ary ny amama dia ataovy eo amin'ny lohany, ary ny diadema masina dia ataovy eo amin'ny amama. Ary alao ny diloilo fanosorana, ka ahidino amin'ny lohany dia manosora azy. Ary ny zanany dia ento koa, ka ampiakanjoy akanjo lava, ary fehezo amin'ny fehikibo izy dia hiaroana sy ny zanany, ary fehezo amin'ny satroka boribory, ary ho azy ny fisoronana ho lalàna mandrakizay. Dia toy izany no hanokananao any aroana sy ny zanany. Ary asovy entina ho eo anoloan'ny trano ilay fionana ny vatotrombolahy, ary aoka aroana sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy. Dia vonoy eo anatrehan'i Jehovah ny vatotrombolahy eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana, ary analao ny ranony vatotrombolahy dia atenteno eo amin'ny tandroko ny alitara amin'ny fanondronao, ary ny raha sisa rehetra dia ahidino eo ambodin'ny alitara. Ary alao ny safotrorohany rehetra sy ny lahatiny lehibe, ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany, ka dory ho fofona eo ambon'ny alitara. Fa ny hena ny vatotrombolahy sy ny odiny ary ny tendroroany dia dory amin'ny afo eny ivelan'ny toby, fa natitra no niota izany. Ary alao ny ondrolahy iray, ary aoka aroana sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrolahy, dia vonoy ny ondrolahy, ka tatazo ny rany, dia atopazo manodidina amin'ny lafiny efatra. Ary rasao tsara ny ondrolahy, dia sasao ny taovany sy ny tongony, ka ataovy eo ambonin'ny voarasa sy ny lohany. Ary dory ho fofona eo ambonin'ny alitara ny tenany ondrolahy, ho fanatitra dorana ho an' Jehovah izany, dia hanitra kasitrahana fanatitra tao amin'ny afo ho an' Jehovah. Ary alao ny ondrolahy iray koa, ary aoka aroana sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrolahy, dia vonoy ny ondrolahy ka nalao ny rany, dia atenteno amin'ny tendro ny ravitsofina akavanany aroana sy amin'ny tendro ny ravitsofina akavanany zanany, ary amin'ny akibe tanany akavanana sy amin'ny akibe tongony akavanana, ary ny raha sisa dia atopazy manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary analao ny raha izay eo ambonin'ny alitara sy ny diloilo fanosorana, ka afafazo amin'ny aroana sy amin'ny fitafiny, ary amin'ny zanany sy amin'ny fitafiny zanany koa, dia ho masina izy sy ny fitafiny, ary ny zanany sy ny fitafian'ny zanany koa. Ary alao ny saborany ondrolahy sy ny hofany sy ny safotrorohany sy ny lahatiny lehibe sy ny voany roa mba amin'ny fonomboany, ary ny soroka akavanana, fa ondrolahy fanokanana izy. Ary manalahy iray amin'ny mofo sy iray amin'ny mofo voaisy diloilo, ary iray amin'ny mofo manify izay eo amin'ny harona misy ny mofo tsy misy masirasira izay eo anatrehan'i Jehovah. Ary ataovy eo an-tanany aroana sy eo an-tanany zanany izy rehetra, ka aevaevao izy ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia raiso amin'ny tanany izany, ka dory ho fofona eo ambon'ny alitara, miaraka amin'ny fanatitra dorana ho hanitra kasitrahana eo anatrehan'i Jehovah dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary alao ny tratra ny ondrolahy fanokanana ny arona ka aevaevao fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah dia ho anjaranao izany. Ary hamasino ny tratra ny fanatitra evaeva sy ny soroko ny fanatitra asandratra izay aevaeva sy izay asandratra avy amin'ny ondrolahy fanokanana dia izay ho an'ny arona sy izay ho an'ny zanany. Ary ho anjara mandrakizay ho an'ny arona sy ho an'ny taranany avy amin'ny zanak'israely izany, fa fanatitra asandratra izany, ary isy fanatitra asandratra aterin'ny zanak'israely avy amin'ny fanatim-pihavanany rehetra ho fanatitra asandratra ho an'i Jehovah. Ary ny fitafiana masina izay any arona dia ho an'ny zanany mandimby azy koa hanosorana azy sy hanokanana azy, hiakanjo azy hafotoana izay anankiray amin'ny zanany ho mpisorona andimby azy, dia izay miditra amin'ny tranoilay fionana hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina. Ary alao ny ondrolahy fanokanana ka andrahoy eo amin'izay fitoerana masina ny henany, ary ho an'ny arona sy ny zanany eo anoloan'ny varavarany tranoilay fionana ny hena ny ondrolahy sy ny mofo izay eo anatin'ny arona. Ary izy no hihinana izany zavatra izany izay nanaovana fanavotana ho azy mba hanokanana sy hanamasinana azy, fa ny vahiny tsy mba hihinana satria masina izany. Ary raha misy sisa tsy lany amin'ny hena ny fanatitra fanokanana na amin'ny mofo ka tramaraina dia hodoranao amin'ny afo ny sisatsilany, tsy hohanina izany satria masina. Dia manova izany amin'ny arona sy ny zanany arak'izay rehetra nandidiko anao, hafotoana no hanokananao azy. Ary vatotrombolahy iray no aterinao isan'andro ho fanatitra no ny ota hanaovana fanavotana, ary diovy ny alitara raha manao fanavotana azy ianao, ary ho sory izy hanamasina azy. Hafotoana no hanaovanao fanavotana ho an'ny alitara sy hanamasinanao azy, dia ho masina indrindra ny alitara ary ho masina izay rehetra manendry azy. Ny fanatitra isa-maraina sy isa-kariva. Ary izao no aterinao eo ambonin'ny alitara zanak'ondry roa izay iray taona isan'andro isan'andro. Ny zanak'ondry iray aterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray koa aterinao noho ny hariva. Ary koa mba tsara toto ampahafolo ny efa voaroaro diloilo voavely ampahefatry ny hina sy divay ampahefatry ny hina ho fanatitra hidina amin'isan'ny zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry iray koa aterinao noho ny hariva. Ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho hanitra kasitrahana, dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ho fanatitra dorana mandrakariva izany hatramin'ny taranaka ho faramandimby. Eo anoloan'ny varavarany tramin'ilay fionana eo anatrehan'i Jehovah dia ao amin'izay hiaonako aminareo hiteny aminao, ary iaona amin'ny zanak'israely ao aho ka ho amasiny ny voninahitro izy, ary ho amasiniko ny tranoilay fionana sy ny alitara, ary ho amasiniko koa rona sy ny zanany mba ho mpisorona ho aho. Ary onina eo amin'ny zanak'israely aho ka ho andriamaniny, ary ho fantany fa izaho ny Jehovah andriamaniny, izay nitondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta mba fonina eo aminy aho. Izaho ny Jehovah andriamaniny.